fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Arosontsika manakavy a miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Dia toetsika hatrany ny fandalinana ny lohahevitra ny hoe ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny fitorianany vaovao mafaly dia ampahatsiahivana hatrany isika mpiaino fa ny ray masina mihitsy no nanafatra an'io a ho antsika eto Madagasikara na ny hoe tsy maintsy jerena manokana izay fomba fitorianany vaovao mafaly izay ka hanantotra anterantsika andreo toetra izay tokony hananantsika kristianina amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Tamin'ny farany mopera ny teny no hoe mila fahasahiana ary mila fantatra ilay Jesosy Kristy toriana ary mila fahasahiana ny mitory azy io. Dia ny faharoa koa nolazainy no hoe ilaina ny fiainoana ny fanahy masina satria izy no manoro antsika amin'ny asa pitoriana izay ataontsika. Akoatra n'izay mompira, inona ihany koa no hoe toetra takiana zany a mba hahafahana maneo amin'ny mahavaovao mahafaly marina ny zavatra toritsika?
Izy moa mahavaovao mahafaly azay dia toetra tokony hananany mpitory ihany koa dia ny fitorianan'izany ankafaliana. Asa natsika hatrareo fa nanomboka tamin'ny na papa François, ny papa François ankehitriny a dia nanoratra taratasy izy ary taratasiny mahakasika ny hafaliana avokoa. Natombona avy amin'ny alalan'ny hoe evanjelina hafaliana, avy eo hafaliany fitiavana, dia avy eo ihany koa mifalia miravoravo. Izany hoe anisan'ny tiany papa voizina hoe ny olona mitory a dia ny olona mila faly. Ary zay hafaliana zay tsy hoe hafaliana marivotolotra fa hafaliana vokatry ny fionana amin'ny Kristy. Satria zay nylazain'ny Kristy eo amin'ny Evanjely Matthieu Jean 15:30 hoe izaho no milaza izany aminareo dia mba ho aminareo ny hafaliako ary mba ho lavorary ny hafalianareo. Ny olona zay miaona amin'ny Kristy zany satria ty resaka fotoboloboka ny resana eto a dia olona tokony ho faly. Ka izay hafaliana zay rehefa anao mitory a mora tsikaritra zay hafaliana, zany hoe toy ny mifindra sy COVID akory fa zavatra tsara no mifindra amin'ny olona. Ka hatsapan'ireo toriana fa hoe mahafinaritra ny miaraka amin'ny Kristy, mahafinaritra ny miombona aminy ary indrindrindra mahafinaritra ny miaona aminy sy miara-miaina aminy. Ka izany indrindra no mahatsara n'ireo mpitory izay miaina hafaliana. Dia vokatra izay hafaliana zay ihany koa ho an'ireo mpitory a dia na dia betsaka ireo karazana sakatsakana ny fahaseranana isan-karazany no ny hafaliana dia ohatra mora ho azy no mihoatra sy ny miatrika andiny. Ao anatin'izany ny resaka fanenjehana, havizanana, hanohanana, hetaheta, faly foana izy a satria miaraka amin'ny Kristy. Raha tsika hatrareo amin'ny asan'ny apôstoly dia zany daholo, nareo apôstoly aza voakapoka dia faly izy satria hafaliana lalina avy ao anaty vokatry fiaona amin'ny Kristy no entiny ny tory. Tsarovy anefa fa endrika iseho an'ny fisian'Andriamanitra fofoan'ny fiainantsika ihany koa ny fananantsika hafaliana ao anaty na fiadanana ao anaty eo amin'ny fanatanterahana ny asa-pitoriana izay ataontsika.
Raha zay zavatra andresamy opérateur zay zany a dia hoe ny fomba entintsika mitory a ny fihetsepontsika eo ampitoriana ny vaovao mahafaly a dia isany ihany koa hahafahana mampita n'izay vaovao mahafaly zay. Ka rehefa falytsika ny mampita azy a dia mora ho azon'ny olona ihany koa izay vaovao mahafaly zay satria ao anatin'ny hafaliana ihany koa no handraisany azy. Toetra anankiray lehibe iny zany araka ny nampatsevina teo hoe papa François dia tena nanantitra antitra ny toetra lehibe io a hoentina fitoriana ny vaovao mafaly. Mbola hoentina amintsika eo ranompitsony hoe mbola misy toetra hafa akoatra an'izay hoe hafaliana izay a amin'ny hoe fitoriana ny vaovao mafaly io izay tsy azontsika tsinotsiniavina amin'ny famaliana ny antson'Andriamanitra. Dia mame fotoanao rampitso amin'ny ramahazatra mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.